в Легендите на София и Адресите на любовта. Днес Маги ще ни разказва за един от гений и неговите дами.
О, да.
Добре звучи. Обещаващо.
Ами казва, че това е българския Ван Гог, Генко Генков, но всъщност цялата първа част от нашата история започва в морското казино в Бургас, за да се пренесе към София. Там той се запознава с съпругата си Гертруда, която по това време е секретарка на австрийски търговец. Той решава да поръча шампанско на масата на австриеца, онзи като културен човек приема подаръка и компанията му, и това се оказва фатална грешка. Защото Гертруда, или Труди, както я нарича художникът, губи акъла си по него. Той по това време е висок, красив, обаятелен и приятно луд, което винаги прави впечатление на жените. Ситуацията става плашеща, защото сервитьорът в един момент отказва да им сервира повече алкохол.
А те, тогава... те са активно са се наливали явно.
Да, състезатели. И тогава Генко чупи бутилка в главата му. Всички са прибрани
чакай,
в милицията.
Чакай, Генко в главата на сервитьора.
Австриеца, като страничен наблюдател на тази избухнала любовна история, също се оказва в кауша на милицията. Той намира начин да се измъкне, вика австрийското посолство, а пък майката на Генко Генков, Кристина, тя е била политзатворник, изобщо е имала позиции в БКП по това време и го е измъквала от доста неприятни ситуации. Тя използва всичките си контакти, за да отърве сина си и немкинята, в която вече той е влюбен безнадежно. Той казва, че това е жената на неговия живот, нищо, че е възрастна, по-възрастна от него с 10 години. И тя остава в дивата, според нея, България. И сега не е ясно дали лудостта, с която импонира на Генко Генков, е вродена или е придобита от алкохолизма, но на нея и харесва обстановката в България и по-скоро и харесва мъжът до нея и тя остава. А по това време Генко Генков доста често цитира руския писател-алкохолик Леонид Андреев. Казва, когато съм пиян, хората не могат да ме понасят. Трезвен ли съм, аз не мога да ги търпя.
Значи това... някъде златната среда е трябвало да търси.
Значи, общо взето, хората не можели да го понасят, нека да кажем така. Например, той на откриването на последната си изложба, малко преди да почине през 2006 година, се явява бос, избягал от болницата и се наложило да му търсят обувки 47 номер, за да не стои като клошар на Шипка 6, където открита изложбата му. Той бил многоженец, в смисъл, че понеже бил красив, обаятелен, бунтар по това време, жените много са го харесвали, но същевременно и страшно ревнив. И въпреки, че непрекъснато кръшкал на Гертруда, правил и внезапни проверки, те живеели в едно огромно ателие, под предлог, примерно, че е купил храна.
Играл го е ревнивец, така ли?
Не го играл, направо си е бил ревнивец и ошамарвал при подозрение. Винаги носил две бутилки червено вино, а пък Гертруда живеела с две дозини котки и нали се сещате как ароматът на котките придава допълнителен колорит на обстановката в неговото ателие.
Можем да си представим за какво говориш. Да. Аз поне си представям тази миризма.
Аз обожавам котки, също както и кучета, но все пак миризмата си е миризма, а пък той понякога даже си позволявал да води там моделите си, като заключвал жена си в съседната стая.
Да.
Интересно.
Очертава се да не го харесвам този човек, така като слушам.
Не, се сега. Е отвори съзнанието си, Лени.
Не, няма да отворя съзнанието си предвид това, че е проявявал някакво насилие, каквото и да било над жена си и отделно я е заключил съседната стая, докато е рисувал модели.
Не само рисувал. Да. Нека така да кажем.
Цензурирано. Да.
Да. Иначе Гертруда умира според нашите критерии, млада на 56 години от перитонит. И Генко наистина плаче неудържимо. Това е била една много особена любов, в която двамата се са напивали, карали са се, пиели са. Въобще, каквото и да се случи, но той наистина плаче неудържимо и казва, Труди умря, как ще живея. Това си спомня поетът Йордан Янков. Въпреки, че тя не е била еталон за красива жена, с ярко-червената си коса и подпухнало от алкохола лице. Но най-интересното е, че Генко казва, ама Труди също рисува. И точно както се поощрява 5-годишно дете, те казал, Труди, ела, покажи си рисунките и на някакви малки лищата едни човеченца, които са все едно рисувани от 5 годишно дете. Обаче той ужасно много се радвал на всичко, което тя прави. А пък в интерес на истината, тя се е държала към него точно като просашки фелдфебел, казва му, вино! И той тичкал нагоре-надолу да донесе, ако няма продавал някоя картина на първия срещнат, за да купи, но това са може би двамата най-арестувани хора в София през 60-те, 70-те години на 20 век, защото първо Генков не се опитва изобщо да се сдържа, за да каже на властта какво мисли за нея. Труди му пригласила и ако не е била позицията на майка му, може би просто е щял много време да си живее в затвора, но доста често са го въдворявали в Карлуково и особено като трябва да идва някаква официална делегация. Знае, че той е неконтролируем, ходи по улицата, крещи, протестира срещу властта и просто са си го прибирали в Карлуково, така профилактично, да не би доразили социализма.
Има ли се специално място за него?
Най-вероятно,
редовен клиент.
Да. Тук на финала на това включване само ще кажа, че Генко Генков е бил влюбен и в Стоянка Мутафова. Те живели много близо едни до други семейно. И дъщеря и Мария Гробешлиева Муки разказва в книгата си «Госпожа стихийно бедствие», как когато Нейчо Попов, голямата любов на Стоянка Мутафова, починал, Генко изведнъж решил, че е влюбен в нея и започнал да я преследва. Мечтаял да я рисува, сега по възможност гола. Непрекъснато и казвал, че трябва да се ожени за него, въпреки че е бил женен за Гертруда по това време. Пресрещала на улицата, но най-накрая е нарисувал портрет и Муки много съжалява, майка била прибрала тези листчета, на които той е правил наброските за портрета и те в момента вероятно са много ценни, но тя не може да ги намери сред документацията, дано да ги намери, ще бъде интересно да се види, а по същото време те са съседи, има ров на улицата, в който системно, от който системно вадели Гертруда и Генко Генков, защото като се напият, падали вътре. А пък след смъртта на Гертруда, Генко, който никога не е имал свои деца, се така изведнъж се оказва с доведена дъщеря, която сега също е художничка, Жени Генкова се казва. И това е от неговата друга сподвижница, Венета, която е сливенска хубавица. И заради нея художника тържествено заявявал: «Тръгвам за Сливена града голяма, където ме чака Венета, красавица млада». Или Венченценцето, както я е наричал. И тя наистина е била много устойчива жена, защото го търпи цели 30 години. Оказва се, че и тя започва да рисува, дъщеря и също, но по това време вече започват да оценяват Генко Генков като творец. Например, Богомил Рейнов непрекъснато държи да му показва всяка своя картина. С Боян Радев даже са имали практика да го причакват на шипка и като всеки егоцентрик, разбира се, Генко Генков е бил много податлив на хвалби и на всякакви хвалебствия и са успявали за жълти стотинки да му купят най-хубавите пейзажи. Това твърди неговия племенник Иван Генков. И всъщност пък това е залог за участието му в големите изложби в галерия Райко Алексиев на Съюза на художниците. А пък там наистина партийният актив, както се казва, се здобиваше с щедри подаръци, твърди племенника му. И всъщност за него остава мигът просто да застане отпред с кръстени ръце и на такива презентации той обичал да се нарича Ген Гоген и така подписвал част от пейзажите си. Между другото в ателието е държал точно тези картини, на които той самия се възхищава. Знаете, че един самовлюбен художник се самовъзхищава. Те били доста различни от страховитите червени неща, които е продавал понякога за жълти стотинки по улицата. Но всички казват, че всъщност не е Гоген, ами е българския Ван Гог. И хората са го срещали много често посред зима, само по риза, с едно опърпано сако, носейки поредната картина, която да продаде на който я пожелае, за да осигури пък поредната веселба. Той по едно време, преди да срещне Венета, има една своя приятелка, която толкова се възползва от неговия талант, че той дори купува жилище с продажбата от картините и се оказва, че така някак си го е хванала емоционално по тънката линия, защото сина й пък му помага да ходи да храни уличните кучета, понеже той е смятал, че като някакво обещание към Гертруда трябва да се грижи за уличните животни, затова е събирал котки и е хранил уличните кучета, но за следващата любов, за Венета, ще си говорим след малко.
Добре.
Легендите на София продължават. Говорим си за един много интересна личност, бих могла да кажа. Генко Генков, който е наричан като българския Ван Гог. Говорим си за неговите интересни и любовни истории. Започнахме с Труди, неговата първа жена, с която са били много интересни като двойка. Напивали са се, след това са се карали, след това са падали в някакви шахти или какво казва, някакви дупки. Да.
Да. И да. Същевременно са единствените протестиращи срещу властта. Си представете през 60-те и 70-те години на 20 век, когато е властвал социализма, колко е трудно да си протестираш и да оцелееш. Непрекъснато това са били най-арестуваните хора по това време. А пък не мога да разбера как Генко Генков е бил привлекателен за жените, защото наистина ако човек си го представи изкъпан и не по долни гащи, омазан с боя, както се е разхождал из ателието си, вероятно е бил доста красив мъж.
Може би.
Да, но в ателието му никога не е имало отопление. Когато е рисувал по гащи, дъхът му се е виждал. И неговия племенник казва, за съжаление, имаше периоди от живота, когато си потупваше жените. Още един повод на Лени съвсем пък да не й хареса. Но очевидно племенникът му, Иван Генков, не е харесвал много втората му жена Венета, защото казва, че е правил сериозна грешка, понеже се опитвал да популяризира художествения талант. Очевидно по това време някакси жените са смятали, че прихващат от таланта на мъжете си, защото и последната жена на Дечко Узунов започва да рисува, въпреки че е лекарка. А пък Венета от Сливен, той какво прави, за да я популяризира и за да каже, че има талант? Рисува нещо и прави огледални копия на картините си, докато са още мокри, слепва две платна едно към друго, след което ги дава на Венета, за да ги довърши с маслени бои. И казват, че така я легитимирал като творец. Но пък той имал толкова неподражаем стил, че на всички било ясно къде е дългата ръка на Генко и къде продължава вече по-късичката ръка на Венета. А пък Евгения Генкова, тя е дъщеря на прочутия художник, доведена дъщеря. Самата тя завършила скулптура и също е художник. Тя е на около 5 години, когато майка й води Генко Генков в Сливен и сключват брак. 30 години живеят заедно. В началото никак не го харесва, но после много болезнено преживява смъртта му.
Как така не го харесваш, пък се жениш за него?
А, не, аз говоря за детето.
Аха.
Което смята, че той иска да й отнеме майка й, защото може би инстинктивно усеща колко мощен, самобитен, непримирим, оригинален човек и творец и как просто като някаква стихия тръгва. И тя казва, бях на 5 годинки, когато майка ми го доведе. Тогава страшно ревнувах, усещах, че тя го обича и в детското ми съзнание изплуваше. Ето сега той ще ми вземе мама. Гонех го с кухненския нож да го убия, а той умираше от смях и все се смееше, смееше и майка ми и баба ми се смеят. Аз само си казвах, ей, той трябва да го ликвидирам, защото повече няма да има майка заради него. А той пие, пее джаз и не млъква с това голямо гърло. Аз пък взимам един вестник и сластик му го връзвам през устата. Много наивно, но просто не мога да му слушам гласа. Всичко ме дразни у него, а той ха-ха-ха-ха-ха повдига вестника и продължава да пее. Викам си, какъв е той пък сега? Баба ми му успокоява, че е много добър човек, всички се смеят и само аз. Аз съм на ногти. После баба ми е казвала, че той ще се ядоса, аз ще го прогоня, обаче Генко само се усмихва и казва, е как пък на едно детенце ще му връзвам косур? И всъщност лудият гений или червеният художник, защото картините повечето му са главно
са червени,
в червени краски. Това са само част от епитетите, които му лепят още при живе. Ами ясно е, че червен, защото картините му са в ярки огнени цветове, които или се изкупуват на часа за големи суми, или пък той ги продава още не изсъхнали за няколко лева по трамвай и кръчми из София. Понякога просто е така ги подарява, защото е харесал някого. И тогава ги е давал за шише ракия, а днес пък най-евтините са по 3-4 хиляди евро. И той умира на 3 март през 2006 година. Но сякаш единствено от художниците успява да получи след демокрацията, след навлизането на демокрацията и промените, да получи полагащата му се слава. Защото винаги е живял на ръба на бедността и, разбира се, на ръба на нормалността. Даже често пъти е правил фаталната крачка напред. Но какво се е случвало и още каква е съдбата му още от дете, ще научим след малко.
В легендите на София Маги ни разказва за лудият малък Генко, червеният Генко.
Голям. Но, като художник, да, голям. Но
доказал се като голям художник. Той ни напуска през 2006 година, но ти каза, че предвещано още от малък, като че ли да бъде велик.
Ами да, той е бил много самобитен. Още 14-15 годишен, когато е рисувал, никой не е можел да повярва, че това са картините на един юноша. Иначе, като личност е бил удивителен, но освен, че е бил гений, си е бил и малко луд, защото стрелял по властниците с думи, които никой не можел да си позволи по това време. И като го погледне човек, му е ясно, че това е един абсолютно свободен дух, целият омазан с бои от краката до косата, но редовно си го въдворявали в лудница, особено по 9 септември. Защото ходил да крещи срещу манифестациите и да се заяжда с властта. И дали Курило му бил едва ли не втори дом, а понеже много негов кумир бил Луис Армстронг, той феноменално е запометил текстовете без да знае една дума английски. И ги е възпроизвеждал с интонацията на сачмо, с дрезгав глас и с прекрасно произношение. Но изобщо не знае какво пее, само че даже си е вървял по улицата и си е пел. Също така Фред Астер пък му е бил кумир по отношение на танците и затова бил изучил и степа. И представете си колко привлекателен е бил за жените един човек, който по това време не се е боял да говори каквото мисли, същевременно пее, танцува и рисува. И бухем по природа, много експлозивен. Неговият племенник казва, че никога не го е виждал в депресивните му състояния, заради които го хоспитализират. Бащата на неговия племенник е Христо Генков, най-младия брат на художника. Имали се и сестра Пена, която е по средата средна по възраст. Той по стечение на обстоятелствата е роден в село Богдан, Пловдивско, и като първороден син е трябвало да живее при доста особени условия. Бащата Иван Генков е офицер през Отечествената война, адвокат и виден бухем на Бургас. А пък техен чичо Христо Генков по 9-юнския преврат се появява в Пловдив, става трибун на левите и изчезва. После се оказва, че е разстрелян с други самишленици в река Марица. Майката на Генко Генков е Христина, много активна комунистка. Участва в ремсийска организация, попада в Сливенския затвор, заедно с Цола Драгойчева. И е ясно на всички, това беше една от големите градски легенди и един от големите въпроси по времето на социализма, от кого е Чавдар Драгойчев? Защото Цола Драгойчева на Анри Барбюс, който е посещава в затвора, разказва, че се е изнасилили полицаите и тогава е забременяла. Същевременно обаче пък той е копие на един комунист, Неделчо Манев, който по това време е бил приятел на Цола Драгойчева, и той разказва в спомените си, че когато тя му казва, че е бременна, той казва веднага, нека да се оженим, но я арестуват и така не успяват да се оженят, но Чавдар Драгойчев вижда баща си само един единствен път на неговото погребение. Но така или иначе, по същия начин и майката Христина пък вече е бременна със средното си дете, дъщеря си Пена, и тя, като Цола Драгойчева, ражда в затвор. Генко го праща да учи в Карлово, но още от дете започва да бяга от час и хваща гората. Точно като истински шумкарин. И в този период рисува най-брилянтните си планински пейзажи. Акварелите му са толкова хубави и толкова шокиращи и странни, че никой, както вече казах, не може да повярва, че един 15 годишен ученик може да ги създаде. Обаче в резултат на тия му прояви решават да го озъптят, като го вкарват в стена гидките на училището, и той с неудоволствие почва да рисува по поръчка разни стенвестници. Между другото, доста по-късно покрай стенвестниците е открито Дечко Узунов и с неговото ходатайство го приемат в Художествената академия без изпит. Защото най-вероятно самобитният художник никога нямаше да успее да изкара академичния изпит. Междувременно през 54-та година баща му умира и Генко го изживява толкова драматично, че пак хваща гората. За 3 дни изчезва някъде из Карловския Балкан и извайва по памет от гранит. Можете да си представите, гранита толкова трудно се работи, извайва глава на баща. И понеже е огромна, намира човек с магаря и с каруца, която да го закара до село Богдан. И представете
през тези три дни.
Да, в тези три дни. Тоест той просто цялата си енергия от мъката е вложил в извайването от гранита. Пък колекционерът Иво Димитров пише, че много често е срещал по улицата Генко Генков, както си знаем, с дрезга в глас пее сачмо, с така поглед, който гледа лошо и същевременно малко отвъдно, и 100% ще си помислите, че е някакъв агресивен клошар, който е леко мръднал, който след 5 минути ще почне да търси нещо в кофата за буклук, въпреки че носи в ръката си картина. И той го описва като герой от оживял от книгите на Стайнбек, но герой на Стайнбек в развитие, по времето на развитие социализъм, така наречен, си е доста странна гледка. Още повече, че той е много неприкрит, абсолютно откровен, и каквото си му е на къла, точно това го изплясква, без да се съобразява пред кои го казва. И някои го наричат луд, друго наричат гений, а пък трети го наричат мадрец. Защото, какво, като кажеш прекрасен живописец, абсолютно не е достатъчно. Но много е трудно, защото в какво е прекрасен? Или пък в какво е интересен като живопис. И всъщност той заедно с Иван Вукадинов създават нещо като епоха в епохата. Така поне твърди Иво Димитров. И всъщност най-вероятно той сега ги гледа тия присмехулници, които са твърдяли, че е луд и че за нищо не става от третото облаче вляво. И продължава да си припява някоя песен на Луис Армстронг, а пък буйният му характер, който го е докарвал до абсолютни крайности и много често до въдворяване в Корило, сигурно се някъде в небето също се проявява. А пък според Богомил Райнов, който е един от много дългогодишните меценати на художника, и сега тук естествено има две версии. Неговия племенник казва, че изкупувал картините му за безценица, а пък други хора казват, че ако не е бил той, Генко е щял да ходи гладен през цялото време. Та, всъщност, според него, той трябва да бъде оценяван не по такива отделни случайни творби, а по своите шедьоври. Случайни творби имат повечето художници. Шедьоврите са рядкост. Генко е създал цяла поредица произведения от висока класа, които му отреждат трайно и видно място в българското изкуство, казва Богомил Райнов. И всъщност той си е живял от скандал до скандал, от проблем до проблем,
от бутилка до бутилка,
от лудница до лудница, но постига едно духовно избавление, което е отразено в картините му.
Маги, предполагам, че ще успеят и нашите слушатели да видят на нашия сайт поне част от творчеството.
Да, и същевременно образът му невъзможен, както е казал поетът.
Ако не сте успели да си го представите Генко Генов, макар че Маги много добре описа неговия живот, характера му, начина по който е изглеждал, то ще можете да наваксате на нашия сайт bnr.bg/София. Легендите на София обаче не приключват до тук. След 14 часа продължаваме с още истории.